Наш гость.
Pomembno je verjeti v ideale in biti pripravljen žrtovati se zanje. Treba je imeti odprte oči za znamenja časa. To so, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, besede našega ustanovitelja, očeta Franca Boleta, ki jih je velikokrat povedal, ko smo se pogovarjali, še bolj pomembno pa, ki jih je iz dneva v dan živel. To smo lahko videli. Včeraj smo se s pogrebno slovesnostjo od njega poslovili. V naslednji uri pa bi se z današnjo oddajo naš gost radi še na ta način poklonili njegovemu spominu. Franc Bole se je rodil 9. avgusta leta 1932 v Koritnicah pri Knežaku. Po končanem študiju teologije je leta 1958 postal duhovnik. Novo mašo je imel v Postojni, Postojna pa je bila tudi kraj njegove prve duhovniške službe in tam se je leta 1965 rodila tudi revija Ognišče. Leta 1990 je postal prvi direktor Slovenske Karitas, po osamosvojitvi Slovenije in demokratizaciji naše družbe pa je iskal poti, kako uresničiti zamisel katoliškega radija. Ta podvig mu je uspel leta 1994, ko se je naš radio najprej iz koprskega studija, proti koncu istega leta pa tudi osrednjega ljubljanskega studija oglasil v slovenski in svetovni prostor. A pojdimo najprej v otroška leta, ki jih je Franc preživljal v Koritnicah pri Knežaku. Imel je ljubeče starše in družbo brata ter dveh sester. O doživljanju domače družine je Franc Bole v prvi oddaj naš gost čisto na začetku oddajanja Radija Ognišče Marjanu Šnebergerju povedal.
Človek ima na mladostna leta najlepše spomine, tudi zato, ker pravijo, da slabe spomine, da jih pozabimo prej kot pa tiste lepe spomine, ki jih imamo. In tudi jaz imam zelo lepe spomine na otroštvo. Torej sem bil rojen v Koritnicah, to je ena vas v župniji Knežak pod Snežnikom. Mi smo bili takrat pod Italijo, skor na meji, nekaj Snežniki nekje mejil. Tako da pravzaprav sem v osnovno šolo hodil, italijansko osnovno šolo, kar je bilo za nas silno mučno, ker doma nismo niti besede govorili seveda italijansko, v šoli pa naše učiteljice niso znali niti ne besede slovensko in potem smo najbrž, je moralo biti veliko takih zelo dramatičnih pa hecnih situacij, ko se nismo mogli razumeti. Torej, moj oče je bil logar, nas je bilo v družini od 5 otrok, kar
leta... Kdaj ste na tanko mami privekali na svet?
Ja. To je bila pa avgusta meseca 1932. Jaz sem najmlajši.
Najmlajši.
Ja. Uh-huh. Naša družina je bila zelo verna. Jaz očetaj sem nikdar slišal, da bi recimo zaklel ali kaj takega. Ko sem v tej naši podružnici začel ministrirati, sem sam moral župnika vprašati, sem rekel, mam, jaz bi rad ministriral. Rekla ti, kar ta sam prašaj župnika. Ne? Sestre so bile v šoli, v internatu, v Ilirski Bistrici, za Božič so prišle domov in potem so videli enega novega ministranta, pa niso odaleč, odzad so bile, niso videli, kdo je to. Tako so potem zvedli, mi pa nismo hoteli povedati, da je bilo to presenečenje. Potem sem me pa vzela v roke in kakšen pa si, pa ne bo šel takšen ministrirati, ne? Pa tisti lasje pa štrlijo vsi na vse strani sveta. In ta sejša sestra je vzela levor, sladkor dala noter, potem pa me fajn namazala z to vodo, in so vse čisto se primili, to so bili tako, kot otro drugi, kot so šolci, so me potem dražili, a tele, kaj je polizala. Jaz sem se pustil, da so tako, torej, da sem potem bil res dostojen za ministranta. Ko sem končal osnovno šolo, ne, sem hotel iti naprej, sestre so bile že študirale. Jaz sem najmlajši, brat je bil že v semenišču na reki. Pa sem pa še jaz rekel, ja, pa tudi jaz ne bom ostal doma na kmetiji. Celi tedni smo imeli kmetije, sicer smo imeli zemljo, ker je oče marsikaj kupil, ker je bil v službi, imel malo več možnosti. Ampak nisem dejansko imel veselja dosti, nisem tudi obdelovali zemlje, so sorodnike obdelovali in tako sem hotel tudi jaz iti v šolo, to je seveda, to je bilo prvi nagib, ne, da grem študirati in sem šel potem v semenišče na Reko, to je bilo 42. leta, ko smo med vojno doživeli bombardiranje na Reki in vse tiste težke trenutke, tudi pomankanje hrane, to je res dobro, da nismo kakšne druge bolezni še dobili zraven. No, takrat so potem predstojniki v semenišču, torej v Ljubljani, škof Volk, je potem določil, ker nekaj časa upravljal tudi ta našo škofijo, da naj bi šli Slovenci iz Reke v Pazin, v semenišče, tako da iz italijanske šole sem šel v hrvaško šolo. Žal, nimam nič slovenske, nimam sploh slovenske, da niti ene ure slovenske šole, sem se moral vse naučiti tako, iz knjig sam, pa iz literature. Torej, kar nas je učil župnik v domači, v cerkvi, ker je veruk nas učil. Najprej nas je učil pisati in brati slovensko. Če bi hodil, on bi moral v šolo hoditi, tako da je veruk v šoli, ampak on ni hotel, ker bi v šoli moral italijansko učiti. Ne. Se pravi, da tako kot v nešteto drugih primorskih župnijah, nas je pravzaprav župnik naučil slovensko brati in pisati.
Že v zgodnih dijaških letih se je Franc navduševal nad elektrotehniko in v domači delavnici, verjeli ali ne, izdelal tudi prvi radio.
Ja, to je res, to so bili zelo enostavni aparati, to na pirit, ne, tisti, ki se kaj razume na radio, torej brez kakšnikoli transistorje takaj teh ni bilo, ne, ampak tudi lampe, kot so včasih imeli radioaparati. Medtem, ko se to na najbolj enostaven način z piritom, pa eno iglo, pa enim kondenzatorjem oziroma na toljavo, pa na slušalke, se je dalo dobro dobiti torej oddaje takratne, ne, na radiju, na srednjih valovih. Ampak jaz nisem računal to, da mi smo tam v kotlini oziroma v dolini, ne, vse okrog so hribi, ne, in jaz nisem mogel do noben način tega ujeti to, ne, medtem ko opazim, in tam smo lahko dobili, ne, potem sem pa le enkrat in potem sem antene podaljševal, sem 30 metrov antene, ne, pa eno smer, pa drugo smer. No, enkrat sem pa le ujel eno postajo in sem hitro šel poklicati soseda, je bil mizar, ne, sem mu dal slušalke, da je tudi on slišal to, je rekel, če ne bi na lastno ušesa slišal, ne bi verjel, ne, ampak jaz sem slišal, seveda potem smo tisto postajo zgubili in potem svet ni bilo nič, da sem se dosti mučil s tem radijem, ampak takrat je radio bila izredna redka stvar, ne, sprejemnik že, ne.
Kje ste dobili material, da ste izdelali ta radijski sprejemnik?
Ja, na Reki so imeli neke take trgovine, so imeli slušalke, pa neke načrte, tako da tisto sem dobil pa izkušnje oziroma drugih kolegov, ki so mi potem pazno recimo, ki so lahko to dobili, tako da sem dobil pogum, da sem poskušal, ampak ure in ure zabil za to, da sem torej praktično par minut poslušal tisti radijsko odajo, ki boh ve, od kje je bila sploh, ne. Ampak imel sem pa veselje za te tehnične stvari, kar mi je potem zelo prav prišlo.
Od oče Franc Bole je šolanje nadaljeval na gimnaziji in v semenišču v Pazinu, a to še ni pomenilo, da se je že odločil za duhovniški poklic. Kako je v resnici prišlo do te odločitve, je Jure Tuseško povedal v nočnem pogovoru ob priložnosti 10. obletnice oddajanja Radija Ognišče iz ljubljanskega studija.
Moram reči, da marsikdo recimo za duhovniški poklic se odloča dalj časa, ima pomisleke, den ljudi, ki so po eno leto razmišljali, bi šel, ne bi šel, se potem pač odločili tako ali drugače. Zase, hvala Bogu, moram reči, da nisem imel veliko pomislekov, da že tam na 7. razredu gimnazije takratne, ne, to se pravi, bilo to danes tretja višja gimnazija, torej gimnazija, ne, mi je bilo že samo po sebi jasno, to je moj poklic, to želim delati, tukaj se bom počutil koristnega. Kako je do tega prišlo? Verjetno zato, ker sem veliko bral, tudi recimo debele sociološke knjige, ki so takrat bile na razpolago, recimo učeničnika, sociologija ali odkreka, socializem.
Zahtevne stvari.
Stvar, ki jih danes več ne bi prebavil. Ja. Ampak takrat sem bil toliko, da
radovedna
toliko,
glava.
Ja, mislim tudi tako zagnan nekje, da sem te stvari prebiral in to mi je dalo verjetno tudi to videti, da za druge nekaj narediš, da si takrat tudi sam najbolj srečen. Ne? In tako da moja odločitev potem za poklic niti ni bila posebno, da bi razmišljal ali bi šel ali ne bi šel. Najbolj se spominjam to zadnjih duhovnih vaj pred posvečenjem. To so navadno teden dni, kakšen teden pred posvečenjem se navadno to dogaja. To so takrat samo novomašniki, posebej imajo te duhovne vaje. No, da sem te duhovne vaje pa res doživel kot globoko, kot božji klic, kot tisto odločitev, hočem se darovati Bogu in ljudem. Ne? Drugih pa, morda bo komu se to delo čudno, nisem imel veliko pomislekov.
Knjige in branje so bile že od mladih let strast Franca Boleta. Dobesedno jih je požiral in zato, da je bral, je celo kršil pravila obnašanja v gimnaziju Pazinu. O tem sta se z Marjanom Buničem pogovarjala leta 2008.
Sem pa zmeraj, da torej zelo, redimo, bral sem ogromno, jaz sem sploh na sprehode ali pa ven, je bila ura obvezna za to, da smo šli na zrak, ne, eno uro ob 4 do 5. Jaz sem stal navadno v učilnici in tam bral. Ne. In to take stvari, precej zahtevne, recimo, ne, od učeničnika, sociologija, od kreka, socializem, te tematika, to so bile knjige 500 strani, ne. Danes jih ne bi bil sposoben več prebrati, ne, ampak takrat. Potem celo recimo Kocbeka sem kupil, to je pa potem postala nekaj malo pri predstojniki, da zbujala malo strahu, kaj pa ta, kaj za torej Kocbek je bil seveda kot partizan, partizanski in tak, čeprav so ga takrat že preganjali, ne, minister, potem so ga praktično je bil v hišnem priporu. Ne? In so tisto knjigo, mi je en profesor rekel, a bi ti mi lahko prodal to knjigo. Ne? In mi je plačal tisto knjigo, so se bali, da ne bi preveč torej socialistično,
ja,
ne? Ali pa bi rekli pro režimsko se usmiril, kar pa sploh ni bilo nobene nevarnosti. Ne? Doma smo bili verni, zato tudi oče ni bil politika, kakaj ali sploh zanimala. Mi smo podpirali partizane, to je res, mi smo na koncu vasi in so med prvimi, ker so prihajali iz gozda, so prišli k nam, ne, da smo jih nahranili, da torej med prvimi, da smo celo vojno podpirali partizane, in nudili hrano, pač kar se je dalo. Torej smo bili zavedni kot Slovenci, to ni bilo mega problema. Torej smo bili proti fašistam pa italijanski vladi zato, ker je zatirala Slovence. Ne? No in tako sem veliko bral in v tem mi je prišlo to, ja, največ bi šlo pomagal ljudem. Ne, takrat sem celo veliko mislil, da bi delal, da bi bil kot duhovnik med delavci. To me ta socialna poanta pa me je takrat zelo zanimala.
Čeprav ste kasneje tudi zlezli vse te pore preko medijev sicer.
Ne? Ja, preko medijev. Ja. Pa potem recimo se je snidil, da je absolutno nemogoče med delavci kaj doseče ali pa ne, ker tudi prvič je bilo so bili sami nasprotni, pa partija, pa celice partijske, ne, to bi onemogočili vsak korak, ne.
In tako je prišlo do še ene odločitve, da se bo posvetil vzgoji mladine. A takoj po maturi v Pazinu je sledil poziv k vojakom. Eno leto je maturant Franc Bole odslužil v Novem Sadu. Sledila so leta bogoslovja in v tistem času tudi zelo velika želja, da bi iz neprodušno zaprte Jugoslavije pokukal tujino. Že takoj, ko so se začele razmere mehčati, je takrat bogoslovec Franc vložil prošnjo za vizo za obisk Francije. Prvo leto neuspešno, kasneje pa je v Franciji večkrat preživel celotne poletne počitnice in svet spoznaval z avtoštopom.
No, temu se imam za zahvali, da sem poglobil, cca 3 leta sem v gimnaziji francoščino študiral, ampak tisto bi verjetno kar pozabil, kot mnogi drugi. Ampak ko je prve možnosti, ki so bile, da so pospuščali iz države, zase smo bili mi hermetično v Jugoslaviji zaprti, to je bila res železna zavesa, niti časopisov nismo nič dobivali od zunaj, to je bilo vse prepovedano, ne samo slovenske, tudi tuje. In takrat sva s kolegom Uršičem se pogovarjali, kako bilo fajn, če bi šla mi na štop oziroma šla v Francijo, pa bi tam pri kakšnem kmetu kaj delala, pa nekaj denarja ta zaslužila in potem pa potovala po Franciji. Ne? Na prvo leto so sva vložila, njemu so dali vizo, meni pa ne. Celo leto sem hodil v Ljubljano gledat, in potem na koncu oktobra so mi zavrnili. No, tako da je on pa potem meni čakal več, pa je šel potem po svoje in ugotovil, da pravzaprav ni treba, da bi šel kam delati, ker Slovenci, ki so bili v Franciji, so tako bili presrečni, da so kakšnega Slovenca dobili, da so se kaj zvedli od doma, tako to ni bilo kot danes, ne, da lahko greš mimo grede v tujo deželo. Tako da me je on naučil, da pač naj z avtoštopom, torej vzel sem karto do Bazla, zato ker če bi vzel še za nazaj povratno, bi sam 2 meseca bi lahko odzunaj, ne, to je bila karta vozna in jaz sem pohotel biti vse 3 mesece, kot so bile, in to 2 leti, kot je bilo, so bile počitnice in zato sem sam za tja vzel karto, no in potem pa štopo po celi Franciji in torej imel nekaj naslovov, ki mi jih tudi oni dal, nekaj duhovnikov, recimo v blizu Meca je bil duhovnik, za rudarje takrat delal. No, in sem bil potem tam en teden pri njemu, pa potem enemu učitelju sem šel za en teden. No, potem sem štopil naprej, blizu Lyona so bile ne sestre, so še zmeraj, Morestel so bile ne slovenske sestre, ki so jih pregnali iz Kitajske. No, tam sem bil potem en teden in tako tudi se malo pripravil, torej poglabljal francoščino, ker če si šel to štop, si moral pač govoriti z šoferjem, ne, in Francozi so toliko pametni, da če kaj rečeš na robe, ti povejo, ne, tako je prav, ne, tisto, ker se veliko naslanjo na italijanščino, ampak ni pa zmeraj to enako. In tako da potem so sestre razumele, da mi bo naredile veliko korist, če me pošljajo na duhovne vaje, francoske duhovne vaje, eno tako zelo moderno hišo duhovnih vaj, kjer smo bili mešane, ne, nune so bile lajko, največ lajko, ne, ne, dve nuni so bile, neki bogoslovcem bi edini, neki duhovnikov. In to mi je izredno dobro prišlo, ker te crkvene izraze sem dobro poznal, ne, in če kakšna beseda, ki nisem razumel, sem je iz konteksta razumel. In še nekaj, jaz sem takrat začel brati eno knjigo, francosko, debelo, en roman, Kardinal je naslov, tudi film je potem bil delan potem po tej knjigi. Zelo taka napeta, to je ameriška, ampak je bilo prevedeno v francoščino, ne. In ko sem imel nekaj časa, sem potem poiskal v knjižnici to knjigo in tako da sem v tej počitnicah teh 400 strani te knjige, to je bila prva taka debela francoska knjiga, ki sem jo prebral in s tem tudi seveda pridobival te stavke oziroma besede. Kar je pa največ je pa to, da se navadiš uporabljati tistih par sto ali koliko že tisoč besed, ne, da jih poznaš praktično potem uporabljati. No in to mi je veliko pomagalo, ker potem kot urednik sem šel pa še kot ko smo imeli torej predal dobrote, ki je bil vključen v mednarodno Karitas, ne, tako da je bilo že tukaj začetek nekaj Karitas, sem hodil na kongrese, ne, in zanimivo, tudi če smo imeli kongres v Rimu, niso, torej simultano prevajanje, niso pa na slušalke, da si lahko, pa če nekdo govori angliško, ti si lahko poslušal francosko, včasih nemško, ali pa špansko, nobenkrat pa italijansko, ne, ker italijansko ima razmeroma manj število prebivalcev, ki govori italijansko.
In spotovan po Franciji je vsako leto bogoslovec Franc Bolej prinesel napito polne kovčke tamkajšnjih katoliških revij. In nastalo je novo veselje in nov izziv, kako zasnovati predvsem mladinsko usmirjen verski tisk. A najprej ga je čakalo mašniško posvečenje.
V 15-letniku sem imel novo mašo, to je bilo takrat
postojni, ne?
Navada, ja, takrat smo se mi preselili, ja, ker oče je šel v pokoj. Ko sem šel z bogoslovje, takrat se je že oče bil v pokoju in smo potem iskali, potem kupljeno stanovanje v Postojni. Tako da sem potem tudi novo mašo imel v Postojni. Ne,
ker... Tudi sama slovesnost nove maše je najbrž bila precej drugačna kot so zdaj.
Ja, no, mislim, slovesnost morda je bila bolj doživeta, to je prišlo vse živo iz vse okolice, tudi novomašniko je bilo malo razmeroma, predvsem prejšnja leta. No, tisto leto smo bila dva v isti dekaniji, taj v Hrenacah je bil moj kolega, ampak to je vse živo prišlo Postojna z novomašo, to je bilo res nekaj veličastnega, ker je bilo to bolj redek dogodek. Ne? In tako so rekli, za novomašo se splača znucati ene podplate. Ne? In moj profesor je pridgal na novi maši, en profesor Fajdiga, ki nas je učil misiologijo, pa fundamentalno teologijo, ta dva predmeta. In sem dva bila dobra in sem potem njega prosil, da bi mi bil za pridgarja. Ne vem, kaj je govoril, vem pa, da je imel pridgo pol ure. Ne, to.
Takšno, kot se za novo maša spodobi.
Ja, no, to mal preveč seglih. No, ampak gotovo je. Ljudje so enega profesorja bolj poslušali, kot če bi imel kdo drugi. Ne. Tudi, recimo, potem smo imeli zvečer za pevce, no, večerjo, nas je bilo veliko na enem dvorišču. No, in tam smo potem en kolega, ki je letos žal umrl,
je bil župnik v Hrenovcah, on je bil, da je mal držal po konci pravovice, Štimunga, pevc je bil tudi. In ljudje niso mogli pozabiti tukaj, na to novo mašo, da je od
veseli,
mladina.
Ponosni,
ja,
in starši pa najboljš posebej.
Starši seveda, ampak recimo ti mladi tudi, ne, je bil za ceremonjerjem, je bil en znan duhovnik, ki je zdaj sicer v Italiji, Ravbar Bojan, ki je bil potem tukaj župnik v Kopru. On je znal z mladimi izredno tisto, ne, kontakt dobiti, ne, in so hoteli za njim, tiste par dni, ki je bil tam, pa so za te posode, pa te stvari rihtali. Tako da, kad sem prišel Postojno, prašel, kje je Bojan, ti ta mladi, ne. Ne, to so bili res lepa doživetja.
Iz tega prijateljstva vajnega se je rodila tudi revija Ognjišče.
Ja, to je res. On je potem postal kaplan tukaj v Kopru. Tudi med tem časom res je hodil z nami na taborenje, ker on je poznal taborniško to organizacijo, ki je bil pa blizu Trsta iz Dutelj in je s tržaškimi, slovenskimi skauti hodil na skautske taborenje. Ne? In tako da nam je on dosti pomagal in potem, ko je postavil tudi tega plane, sem enkrat prišel v Koper, da smo se do 3 ure po noči pogovarjali, kaj bi treba narediti. Ne? In že prej je malo bila v zraku ta, da bi treba mladi nekaj dati v roke. No in takrat smo se zmenila, da bi začeli izdajati to farno ognjišče, ki bi bilo mladim namenjeno. Ne? On je šel okrog tiskarna, tukaj Kopra je bila na tiskarna, niso hoteli sprejeti v Ljubljani, niso hoteli sprejeti nikjer, torej za farje ne moj tiskali, ne. In smo bili toliko trmasti, da smo začeli izdajati ta ognjišče na ciklostil. Ne. Prvih 6 ali 7 številk za veliko noč je bila prva številka, je šla 65. leta. Torej smo potem izhajali skor mesečno, ne, torej do konca leta. Razmoževali so tukaj v Kopru, so imeli ciklostil, on je to imel čez tehniko. Mi smo imeli pa bolj v Postojni, je bil že takrat kaplan, tudi sedanji naš najboljši sodelac Čuk Silvester, ki zna dobro dosti jezikov, 5 jezikov, prevaja, slovenščino odlično vlada. Ne. Takega smo rabili in to je izredno enciklopedija, recimo, če jaz kaj napišem, se mislim, kaj ne on podpravlja potem, ne, se mislim, bo že on popravil, da bo kakšno ime, kako se piše, recimo, angliško, ne, kakšno drugo, bo že on popravil, ne, se ne delam problemo. Potem tisto leto, ko smo začeli izhajati, sem bil premeščen v Vrtoke, tukaj zraven Kopra, in smo potem začeli še enkrat prašali v tiskarni in takrat so pa nam 66. leta so na eni partijskem sestanku debatirali, direktor je bil proti, to mi je enkrat potem povedal sin od direktorja, ki je štopal za Izolo in sem ga pobral pa rekel, jaz vem, kdo ste vi, urednik ognjišča, jaz sem pa sin od direktorja in je rekel, moj, vem takrat, ko je bilo, moj oče je bil proti, ja, kot direktor je moral biti proti, seveda. Ampak večina je bila za in so sprejeli nas v tiskarno in takrat smo začeli recimo s 5000 naklade, prej smo imeli 1300 izvodov. 800 za Postojno, 500 za Koper. Ne. In potem smo lahko tudi pošiljali, nekaj je bilo to uradno tiskano, to je tiskardi. Smo začeli potem, smo eno leto začeli s 5000, smo končali 20000 izvodov, naslednje leto smo prišli že na 40000 in ta tiskarna več ni bila sposobna take naklade tiskati. Tako da smo šli potem v Ljubljano, tudi stvari so se malo bolj spremenile, ne? Takrat so bolj računali, ja, kaj se splača, ni bilo toliko ideološko, že več, ne? So malo popuščali te stvari. Tako da sem potem jaz še 2 leti bil na župniji in na uredništvo, potem pa je škof videl, da se ne morem imeti župnijo in to je že pred preseglo.
Projekt,
ne, tako. in je potem me premestil sem v Koper, eno sobo sem imel na škofiji. In potem je dal tudi tega Silvestra, ki je med tem časom bi moral študirati v Rim, ne, ki je tako brihten, so ga potem profesori hoteli, da bi šel v Rim študirati. Takrat je bilo potrebno pa še viza v Italijo, ne, in mu niso hoteli dati vize. Ne. Tudi njegova družina je bila zelo verna, dve sestri so partizani ubili. Ena sestra je redovnica, no in da se maščujejo, potem ga niso pustili v Rim in mislim, da je to bila Božja milost, ker je ostal doma. Če bi šel v Rim, bi bil zdaj kakšen profesor na teološki fakulteti, ampak gotovo ne bi toliko naredil, kot naredi na ognišču.
Človek obrača, bo
ja, bo pa obrne, res.
Zelo zanimiva in na trenutke tudi srhljiva je zgodba, kako je mlad duhovnik Franc Bole postal župnik v Postojni, tako rekoč v domačem rojstnem kraju. Tega se je v pogovoru z Marjanom Schnebergerjem leta 1994 takole spominjal.
V Postojno se je prišel kot župnik.
To je bilo leta 1958.
59.
Oziroma,
50 imel novo mašo.
59. Ja.
In sicer na malo čuden način, ki zdaj se ne bi več lahko to zgodilo, namreč župnijo, kjer sem pa imel novo mašo, ne, zadeva je bila pa v tem, da župnik je bil v Postojni, je bil iz Planine, to se pravi iz Ljubljanske škofije in je med vojno prišel Postojno za kaplana in potem postal župnijski upravitelj. No. Potem so pa zdaj ga je škof Volk zahteval nazaj, ne, ko so se stvari malo uredile. In Postojno bi moral priti nekdo iz Istre, ki ravno tako je bil v Istri, hrvaški Istri. In tam so rekli, dobro, tisti Slovenci, ki hoče iti nazaj, lahko gredo. No, in ta se je javo in je dobil dekret, da pride v Postojno. Ta je že spakiral, da je potem bil župnik v Planini, sicer blizu, ampak v Ljubljanski škofiji. No, in takrat so pa iz Postojne šli, torej udba, torej dva udbovca, pa eden tam je domačini in so ga potem tega župnika iz Istre, to je gospod Zafran, so ga toliko mu govorili, kako da oni nočejo, da pride v Postojno in da bo onemogočen in naj ne hodi. Tako, da so ga prestrašili in je on dekret vrnil. Ne? Je rekel, jaz ne grem ne v tako situacijo. Ne? In potem župnija je bila prazna. Jaz sem pa takrat so hoteli profesori, da bi naprej študiral, ker naš škof je vse, po novi maši vse dal na župnijo, ni bil škof, to je bil administrator, to Roš. In takrat je pa naredil izjemo in rekel, dobro, Bole ne študira, če vsi hoče, da bo študiral naprej. Jaz sem bil potem po Božiču, oziroma jeseni, sem šel v Ljubljano in nadaljeval študij. In sem bil edini, ki sem bil duhovnik, ki nisem bil na župniji. Ne? In potem je ta administrator mi poslal en listek, ne, zaradi tega, ker se je ta župnik ne more priti. Vas se imenujem za to župnijo. Torej službo nastopite takoj. V treh dnevih sem iz Ljubljane spakiral in sem prišel.
Torej novena pritožba ni bila možna.
Postojno. Ja, seveda ne, ker niti nam sem sanjalo ni, da bi se kaj pritoževal. Ali, ampak torej v župnijo, ki so starši, ne? Sicer pa je tako, jaz drugih ljudi pa nisem toliko poznal, sem prišel že kot bogoslovcev v Postojno. In tako sem postal župnijski upravitelj, so bili takrat, ne? Praktično to so bili kot danes župniki, takoj na to župnijo, ki je velika, in začel najprej kot mlad duhovnik seveda delati z mladimi.
Oče Franc je bil kasneje prepričan, da so se udbovci, ki so dosegli, da duhovnik za Fran ni prišel postojno, tolkli po glavi za to svoje dejanje. Njemu pa so seveda na vse načine nagajali in ga celo zaprli.
In recimo so me obtožili, da sem recimo imel sestanke z mladino. Takrat ni bilo dovoljeno v župnišču, recimo imeti veruka, smo veruk imeli samo lahko v cerkvi, ali pa v kakšni prostoru zraven cerkve, ampak ne v župnišču. Kar pa sploh ni bilo res, ker nisem nekrat imel veruka v župnišču, pač pa je bilo župnišče odprto in otroci, mladina je bila cel dan imela na razpolago, smo imeli med prvimi televizijo, so hodili gledati ping-pong, mizo, knjižnico, ki sem jaz zbiral toliko let, da sem dal potem, da so lahko brali magnetofon, da so igrali najnovejše pesmi, so se vrteli v župnišču. Tako da je bilo tako živahno to življenje.
Ta mladi župnik v Postojni je bil tudi zelo napreden.
Ja, že tehnično. Ne?
Tako.
In potem so me obtožili, če da sem imel te sestanke in še, da sem učil enega otroka brez dovoljenja staršev. Ne? Tako da sem dobil najprej za prvi prekršek 15 dni zapora in dejansko navadno te prekrške so se plačalo kazen, no, ampak pri meni je bilo prečrtano in sem šel v zapor v Postojn, torej v Koper, 15 dni in seveda ljudem sem povedal, da ne bomo imeli verovka, ker grem v zapor. Potem je bilo v župniji, bilo ko, mislim, znemirjanje, ne, in v zaporu sem pa najprej to mi očitali, se delate mučenca, sem rekel, zakaj? Ja ste rekli, da greste v zapor, sem rekel, kaj sem hotel reči, da grem na počitnice v Koper. Pa se tisto, na prve, to je 15 dni sem prestal.
Odslužil.
Največ so me zasliševali, čeprav ne bi imeli pravico, nekaj sem bil že obsojen.
Tako.
Jaz sem pa to zelo rad zasliševal, jaz sem to debatiral do. In tako to je bilo zame sprostitev.
Pa malce čas je preminil, ne?
Hitra, ne? A pa zmeri so rekli, ja imamo še, mi lahko vam podaljšamo to, ne? To je bilo pa malce zoprno, nisem vedel, kdaj bo tisto.
Kaj pa drugič?
Tisto so potem pa spremenili, so videli, da me ne morajo spreobrniti, pa so spremenili potem v denarno kazen.
Pa se še malo pomudimo v Postojni. Čas tamkajšnjega župnikovanja je pustil globoko sled med tamkajšnjimi ljudmi in odločilno zaznamoval tudi očeta Franca Boleta. Sledil je notranjemu klicu, da se posebej posveti mladim. Leta 2008 je o tem Marjanu Buniču povedal.
Če z mladimi delaš, mladi se potem tudi primerno odzivajo. Mi smo hodili na taborenja, kar je bilo takrat nekaj nezaslišanega, recimo s 40 ministranti, ker smo pod to obliko, smo rekli, ministranti gredejo, pa kakšni brati od ministrantov. In smo hodili na Krk 3-4 leta, po 2 tedna in tam sem jih učil plavati, tam sem bil vse od to je duhovnika, ki je zjutraj, smo hodili eno cirkuco med mašo in potem eno kuharco smo imeli s seboj, ampak vsa disciplina, vse tisto je bilo, se mora jaz od jutra do večera in po noči seveda, začer smo imeli kres oziroma taborni ogen in tisto je bilo zelo zanimivo. Tako da so mladi spoznali, da duhovnik je normalen človek oziroma, da je pravzaprav simpatičen človek. Ne?
To so bili zelo pogumni koraki pravzaprav za
ja,
tiste čase.
Takrat je gotovo, da mi smo to delali konspirativno, recimo prvo leto, ko smo šli taborit, sem jaz rekel, noben mu poveda samo doma, drugo noben ne sme vedeti, ker sem se val, da nam bodo to preprečni in verjetno tudi bi nam preprečni. Če bi vedli prej, ne?
Ja.
In da je ponedeljek, smo kar zjutraj 3 uri na vlak, 4, in se s vlakom odpeljali in zjutraj so zvedli, ah, kje pa je župnik, a župnika nije šel z ministranti na taborenje. Ko je to prišlo na občini do merodajnih, do partijskih funkcionarjev, je bil tak preplah, kaj se to pravi, kako možda župnik gre 40 mladimi
na taborenje, zdaj to nezaslišano, kje pa dobil šotore. In potem so zvedeli, da smo šotore dobili v ferialni zvezi, ki je pa vodil en naš bivši ministrant, je bil hišni, oziroma odgovoren za to opremo. In ta ferialna zveza ni bohve kaj delovala, zato so imeli te šotore na razpolago. Ne? Torej, mi smo potem te šotore si sposodili, smo se upisali v ferialno zvezo, si sposodili te šotore, takoj so klicali tega odgovornega, zakaj si dal šotore župniku. Ja, rekel, zato, ker je v ferialni zvezi. Prašal je in šotore imamo. In so rekel, ko se vrne nazaj, se šotori v ferialni zvezi vzamejo in se da mladinski organizaciji, ker ferialna zveza ne zna razpolagati svojimi šotori. Ne?
Zanimivo, oblasti so bile tiste, ki so zavirale delo, ampak oblasti, ljudstvo,
ljudstvo so bili pa, tudi ljudje so bili pa presrečni, da so mladi lahko, da so vedeli, da so mladi nekje, ker so, niso v slabi družbi, da ni kriminala, no takrat ni bilo drog in teh stvari sicer, ampak in tudi ta zavest mladih, jaz vem, da je eno teh naših klap, iz klape smo rekli, ne, teh fantov, ki je potem bil celo eno obdobje poslanc v parlamentu in je doma rekel, ja, grem župniku, ne. Pa rekel, mama, kaj delate tam pri župniku, je tako zanimivo, ne. Pa je rekel, mama, to ni važno za civile.
Tudi Farno ognišče, predhodnik mesečnika Ognišče, se je rodilo v Postojni. Oče Franc je, sodelavci, imel že na začetku zelo jasno vizijo razvoja tega mesečnika.
Prvi načelo sem jaz imel, moramo biti zanimivi, ne? Da nas bodo mladi so kritični, ne? Takrat je izhajala družina že, ne? In mladi za družino, ki posebno so bili nadušeni, tudi ni bila pisana za njih dobro, ampak to smo rekli, moram biti tako pisano, da jih pritegne. Čim več iz življenja, ne? Ne vem ga filozofiranja, pridih ali pa ne vem, ne? Ampak konkretne stvari. No in to smo dejansko tudi začeli, mi smo začeli po vzoru, ne, italijanska revija, ki je največja katoliška revija še zdaj, Familija Kristijana, to je krščanska, to je tednik. Oni so recimo imeli pismo tedna, ne, kot uvodnik. In se govorim, se je to zelo dopalo, ko mi bomo imeli pismo meseca. Ne. In tako smo začeli recimo s temi pismi. Potem smo imeli pisma in to so silno radi, če zdaj zelo radi berijo, ker so stvari, ki so iz življenja vzete. Nekdo en problem, ki ga doživlja, potem iznese, če zna dobro to napisati, je to odlično. Ne?
Iz poštnega predala dobrote se je razvila Karitas.
Ja, potem se je takrat razvila Karitas, ko druge ni bilo, recimo, do osamosvojitve, ampak tudi recimo Romanja na Brezije, ne, ki smo leta 40-letnico obhajali. Ker je časopis je eno sredstvo, s katerim greš v javnost in lahko organiziraš marsikaj, kar drugače ne bi mogel. Ne? Redimo ravno to, te za bolnike, čeprav to ni bil naše področje, ampak mladi niso navadijo delati in ceniti starejše bolnike, ne kot kristjani, to je gotovo neobhodno potrebno. Ne? In pa recimo to smo začeli zbirati bodi si denar, pa obleko, pa to recimo za te revne. Smo na kombi se kupili. To je bilo na neki ob sami reviji, ampak bilo važno. Ne?
Ja. In, vse te stvari so se razvile.
Ja, se potem razvija ta Karitas, ja. Tako da sem bil celo 3 leta direktor slovenske Karitas, rekel ti najbolj te stvari poznaš. Ne? In v Rimu so nas že vodili kot Karitas, mi se pa nismo smeli imenovati Karitas, ne? Ker je bilo po zakonu prepovedano, da bi cirkev se ukvarjala z karitativno dejavnostjo. Ne? Tako da Ognišče je bila tista hrbtenica, ki je držala vse druge stvari po koncu. Recimo začeli smo izdajati knjige, takoj že drugo leto. našega izhajanja, žepno knjižnico, malo knjižnico Ognjišča in potem pa tudi druge knjige. Ja, no.
Spomnim se prve papež Janez Dobri.
Papež Janez Dobri, ja, 40 tisoč smo tiskali. Ja. 40 tisoč smo vse prodali, torej v par letih. No. Ja. Torej eno tako sredstvo obveščanja ti da možnost, da potem vplivaš in seveda tudi to, da probleme mladih lahko s temi pismi, recimo, pa s tem, kar smo pisali o teh velikih ljudeh, bodi si verskih, bodi si drugače, ne zmer je bil en gost meseca. To na mlade vpliva in to smo bili zelo veseli, ker recimo so župniki rekli, da začetko župniki niso lepe, kaj je preveč navdušeni. Ne? Saj, ma kaj tam tisti primorci še slovensko dobro ne zna. Kar delno je bilo tudi res, jaz ti znimam ene ure slovenščine. Na nišo gimnazijo sem delal v italijanščini, višjo v hrvaščini, ampak seveda sem veliko bral in to mi je dalo in sem dobil tega našega Čuka, ki vse potem korigira, da ni problema. In zato so malo dvomili, da ali bo to tam nam uspelo. Potem so pa mladi, ki so dobili Ognjišče v ronke, se jim bilo to všeč, so radi brali, in so potem hodili spraševati župnike, a ni še šlo nova številka Ognjišča. Ne? Posebno, ker Ognjišče, mi smo sami na začetku iz Kopra pošiljali po abecedi župnije, recimo, enkrat od začetka, enkrat od konca. Župnije pa niso po abecedi urejene, potem so ena župnija dobila prej, druga župnija dobila potem, pa se v šolo celo so nosili, ne, pa so videli, tudi so bili mnogi kaznovani, ne, se tu je, seveda ne prav, da so v šolo, ampak to je bilo še bolj, ker je to bil verski časopis, še bolj na to bili pozorni. In župniki so potem rekli, vidiš, če mladi hodijo spraševati, daj bo nova številka, pomeni, da je to, da imajo to radi. In so potem tudi sami poprijeli, seveda župnikom se moramo zahvaliti, da smo imeli in da imamo tako naklado, ker recimo še zdaj, recimo 65% naročnikov dobijo Ognjišče preko župnikov. Ne? Paket pošljamo na župnije, žal malo to peša, navdušenje župnikov za tisk, bi rekli, včasih je bilo večje, ne, no, včasih tudi drugega ni bilo, ne, jasno, da se je tudi prodalo, mi smo imeli žepno knjižico, Ognjišče smo tiskali 20-30 tisoč naklade, ne, no, zdaj tiskamo 2000-3000 naklade, ne.
Drugi mediji se pojavljajo.
Pa zdaj, pa ja, drugi tako. Mediji, pa druge knjige, jasno, da se je stvar spremenila, čeprav v začetku se je zmenilo, zdaj bomo še, smo šele na konju, ko bomo lahko tudi javno lahko nastopali, ampak potem je bila ta konkurenca in največjo naklado smo imeli tik pred osamosvojitvijo. 104 tisoč naklade, ne? Zdaj imamo pa 60 tisoč.
Že okrog leta 1985, v letih, ko je revija Ognjišče doživljala strmo rast naročnikov in rekorde branosti, je Franc Bole vedno bolj vneto gojil idejo o zagonu katoliškega radija. Ko so prenavljali prostore uredništva, je zato predvidel celo nekaj mest za studio, a kasneje se je zgodba razpletla drugače.
Ja, radio sem si predstavljal zelo preprosto. Imeli smo tako in tako nekaj novinarjev, ki smo že leta in leta vsaj v enem mediju, tiskanem mediju, bili kolikor toliko doma in se nisem delo veliko problemov, ker konkretno tudi nismo bili postavljeni pred recimo en problem, kako bomo to rešili. Ne? To je bilo vse v bodočnost postavljeno, ne. In zato tudi se nisem prav dosti bil v glave, ko smo videli, da tisti studio ni nezadosten, neprimeren tukaj v Kopru, smo potem tisto uporabili za pisarne in pozneje, ko pa smo zares dobili tudi frekvence, smo pa potem dobili dovoljenje, da smo na novi župniji Svetega Marka, to je na Markovcu, kjer so zidali Bojan Rauber je takrat ustanavljal novo župnijo, cerkev Svetega Marka, pa tudi župnišče. No in v tem župnišču so bili dekletni prostori, ki seveda jih niso še niti uporabljali, niti obdelali ali pa naredili torej sposobne za nekakšno koli vlogo. In takrat sem jaz prišel, rekel, poslušaj, ali ne bi lahko, to je bil že naslednik od Bojana, ali ne bi lahko v teh prostorih, ki itak ne uporabljate, mi postavili studio za radio Ognišče.
Sledila so dolgotrajna prizadevanja za pridobitev radijskih frekvenc. Tako kot pri snovanju revije je Franc Bole tudi pri snovanju radija imel jasno zamisel, da mora ta pokriti celotno Slovenijo.
Bilo je vloženi takrat 50 prošenj za razne radijske postaje, privatne, ne? Tako da smo mi bili eden od tolikih, ampak smo bili pa prvi, mislim, na sceni. Ko se je 92. leta sprostilo, ko so, sem zvedel, da sprejemajo prošnje za radijske postaje, smo seveda takoj to vložili ponovno in tudi smo mi med prvimi, torej zato je bilo potrebno prvič, da je bilo to podjetje, ne pa društvo, kot smo bili mi, tiskovno društvo Ognišče, zato smo morali ustanoviti radio Ognišče kot podjetje. Potem nekdo je moral, nekdo, ki je pač bil kompetenten za to, izdelati program oziroma raziskati za tisto frekvenco, ali je možno, katero bi radi imeli, ali je možno, ali ne. Torej, v glavnem so to ta oddajniki zveze v Ljubljani v sklopu RTV-ja. Jaz sem šel tja in sem rekel, moja želja je, da bi radio Ognišče pokrivalo celo Slovenijo, ne en lokalni radio. Kaj bi lahko nam svetovali oziroma kaj bi lahko naredili? No in takrat so rekli, ja, Krvavc ima še eno možnost, čeprav so bile vse to državni programi, še eno možnost za eno frekvenco. Ne? In se jih uredil, kdo bi nam to naredil, da so bi lahko mi naredimo vse tehnične stvari, raziskave, karkoli je potrebno. In sem potem dal prošnjo, da to naredijo. Zdaj, kje bi še lahko dobili? Zdaj, ja, Sveta Gora, tam je, smo mi dolga leta, ne vem koliko, 12 let, bili na zvoniku državni radio, ne? Od Svete Gore, od Skalnice so takrat rekli, ne? No, sem rekel, če ste bili vi toliko 12 let, bomo pa lahko mi še tudi 12 let, ko oni so se med tem časom spreselili na svoj oddajnik. Ne? Sem rekel, kje pa bi se dalo še dobiti? Ja, sem rekel, Tinjan, to bi morda tudi se dalo dobiti. Sem rekel, kaj pa severna Slovenija, pa Štajerska, Prekmurje, ja, sem rekel, tam bo pa bolj težko, ker prostih frekvenc ni, je tudi dosti interesentov za tiste področje. Tako ja, kum bi morda bil na razpolago, tako kaj pa, kjera bi bila pa bolj idealna, tako ja, boč, ampak to ne boste dobili. No in tako, dejte vložiti za kum in za boč in tukaj za obalo je Tinjan. Ne? Tako smo potem uložili za pet frekvenc prošnje in to je v začetku itak je bilo, torej se je dodaljevalo tako brez, da bi gledali, ne vem, ideološko ali pa nekaj bila že itak osamosvojitev. In so potem dali nam za te pet frekvenc, ki so višinske, zbrani predvsem je to Krvavc, ki pokriva skoraj pol Slovenije.
60, ja.
In, ja, to je 60 odstotkov, še toliko več. Potem je torej Tinjan je itak, mi smo imeli tam župnišče in smo rekli, bomo postavili anteno na župnišče, Sveta Gora na Zvonik in Kum in pa Boč, sveda so imeli RTV svoje postojanke in smo rekli, dobro, bomo plačali najemnino za te postojanke. Sveda za vse te postojanke smo mi morali kupiti oddajnike, da so sploh začeli resno z nami debatirati in smo tako prišli do tako pokrivanja ne vse Slovenije, ampak precejšnjega dela.
Seveda je na to sledila dolga pot do takrat, ko se je Radio Ognjišče junija 1994 najprej oglasil iz koprskega studija na Markovcu, proti koncu novembra istega leta pa še iz osrednjega ljubljanskega studija. Tudi pri tej zgodbi se je pokazalo, da je imel oče Franc Bole srečo pri iskanju sodelavcev. Leta so prinesla svoje bremena, a oče Franc jih je z vetrino prenašal in še vedno z zanimanjem sledil dogajanju. Sodelavci pri založbi na Radio Ognjišče smo bili veseli te njegove pozornosti in blagoslova, ki ga je z molitvijo klical na naše delo, ki ga je on sam pogumno začel in trdno zastavil. A naj ob koncu tega spominskega sprehoda skozi najvažnejše korake na življenjski poti našega ustanovitelja očeta Franca Boleta vendarle povem, da se žal njegova želja, da bi bil Radio Ognjišče slišen po vsej naši domovini, še do danes ni uresničila. Preprečila jo je birokracija, ki samo sebe zapleta, namesto da bi v obdobju, ko se FM radijska tehnologija poslavlja, podelila proste frekvence za pokrivanje področji, kjer našega programa še ni mogoče slišati. Ker je oče Franc videl ta boj z birokracijo, predsodki in nagajanji, je vedno podpiral alternativne rešitve. Veliko truda in sredstev smo vložili oddajanje prek satelita, podpiral je odločitev o oddajanju prek interneta in ne nazadnje odločitev za digitalno oddajanje. V mesecih pred smrtjo ga je močno prizadela ignoranca slovenskih birokratov, ki našega, pa tudi drugih slovenskih radijev, z oddajniki v bližini italijanske meje ne podprejo v boju z italijanskimi radijskimi postajami, ki s tožbami dosegajo, da naši oddajniki v tem delu Slovenije ugašajo in nam grozi, da ne bomo več slišni na delu Vipavske in v delu Soške doline. Za duhovnika ni počitka ali pokoja, dokler še lahko dela, če ne drugega, da moli, je imel navado reči v zadnjih mesecih. In v tišino pred najsvetejše se je vsak dan zatekal ter prosil za blagoslov in se zahvaljeval za vse, kar je uspelo.
Gotovo najprej hvaležnost, da je Bog mi omogočil, ne, da smo te stvari v medijih uspeli narediti, kljub časih velikim težavam, zdaj pa veliki konkurenci, ne, da nam je dal meni osebno zmeraj čudovite ljudi, sodelavce, Brez sodelavcev, jasno, danes je samo ekipno delo možno. Torej, vsi ti prispevajo za to, da, da so ti načrti in o radiju, in o ognišču, pa o, tudi ta internet, če posebej poudarimo, da lahko gredo naprej, da se lahko razvijajo. Te mladi ljudje pa seveda imajo nove ideje. Zahvala Bogu za to, kar smo, kar nam je omogočilo, smo lahko naredili. Vemo, da brez Božje pomoči in pomoči Matere Božje ne moremo nič, pa tudi pomoči naših sodelavcev, ki so tako navdušeni, da delajo ne za plačo, ampak da delajo res iz tistega notranjega nagiba oznanjati evangelij današnjemu svetu.
Vsi njegovi sodelavci te besede čutimo kot njegovo duhovno oporoko. Oče Franc, izprosite nam in vsem Slovencem zdravo pamet in odprte oči za znamenja časa.
Naš gost.